Yhteistyössä HAM. Helsingin kokoinen taidemuseo. hamhelsinki.fi.
Oikein hyvä. Voi Bobby. Voi Bobby sentään. Ei pitänyt yhtään nyt antaa Bobille puheenvuoroa. Bobby saa kohta, tai siis ehkä noin 20 minuutin kuluttua Bobby Womack saa puheenvuoro. Nyt mittään täällä studiossa Kadian ja kyllä vaan Heppu Koiralaisen lisäksi on Arja Miller. Moi Arja.
No moikka.
Noin, mä löysin sulle oikeat linjat täältä, niin ollaan kaikki lähetyksessä yhtä aikaa. Perjantaina Hamissa aukeaa tosi hieno näyttely. Siellä on tällä hetkellä myöskin hienoja näyttelyitä, muun muassa Ars Fennica, mutta siellä aukeaa lisää ihan mahtavaa. On jotenkin tosi innoissani tästä. Ehkä osittain myös siitä syystä, että mä en ole vielä nähnyt tätä näyttelyä ja sen takia tähän liittyy paljon semmoisia erilaisia, että apua, mitä se kaikkea siellä on. Marguerite Humon Soihdut-näyttely aukeaa perjantaina ja sä oot Arja Miller, sen lisäksi, että oot Hamin johtaja, niin oot myös kuratonut tämän näyttelyn. Voitko Arja nyt jotenkin kertoa tällain lyhyesti, että miltä nyt tuntuu, kun on ekaa kertaa Suomessa siis ikinä Marguerite Humon yksityisnäyttely?
No siis tuntuu kauhean onnelliselta ja nyt siis näyttely on valmis ja näyttää upealta. Se on täynnä ennennäkemättömiä teoksia, jotka on niin kuin todella häkellyttäviä materiaaleilta ja sisällöiltä.
Otetaan tämmöinen pieni kertaus itsellekin, nimittäin siis Marguerite Humon nimi kyllä oli jotenkin tuttu jostain tuolta noin, mistä lie tuolta pilvestä jostain kollektiivisesta mediatajunnasta, mutta piti ihan niin kuin ottaa selvää, että millaisista teoksista, millaisista tekijästä on kysymys, kun mä nyt tässä sunkaan juttelen Humosta, mutta Arja, kerro vähän sun näkökulma, millainen taiteilija Marguerite Humo on?
Joo, toi on niin kuin tämän taiteilijan kohdalla niin ihan kauhean vaikea kysymys, koska Stiku Diiku haluaisikin aina olla jotenkin terävä ja lyhytsanainen ja kirkas, niin Marguerite Humo pakenee kaikkiin määrittelyjä. Että hän, jotkut mä sanoin, että hän tekee niin kuin fantastisia veistoksia, niin ei veistoksia, vaan niin kuin enemmän installaatiomaailmoja. Hän on kiinnostunut, niin kuin, musta hän on yhtä paljon ajattelija kuin taiteilija, että hän on kiinnostunut jotenkin niin kuin läsnäolosta ja taiteensa avulla niin kuin kutomaan yhteen menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden. Ja on tosi kiinnostunut esimerkiksi arkeologiasta ja paleoliittisista Venuksista ja sitten eläinten aivoja on syöty silloin joskus paleoliittisella ajalla ja kuinka ollakaan ne eläinten aivot muistuttaa Venuksia. Hän on kiinnostunut tämmöisistä asioista. Sitten hän on kiinnostunut niin kuin, mihin me ollaan menossa, miten me voidaan oppia luonnosta ja hyönteisiltä tai muilta eliöiltä. No ihan uskomattomia visioita ja sitten vielä niin kuin äärimmäisen viimeistelty ja kauniita ne materiaalit. Se tuoksuu tällä hetkellä Tennarissa siis Kaarihallissa niin mehiläisvaha.
Oh, wow, ihanaa. Mulla on silmieni edessä tässä Hamin sivuilta tämän näyttelyn yhteydessä julkaistu tämmöinen kuva, jossa ilmeisesti on yksi noissa näyttelyssä nähtävistä teoksista. Ja toi todella siis, no näyttää tämmöiseltä valtavilta hunajakennoilta, jotka ehkä yhtä aikaa voisi olla myös pannukakkuja. Ja jotenkin sitten kyllä hunaja siitä tulee mieleen noista väreistä ja ehkä vähän tuosta kennomaisesta muodosta. Ja tulee heti semmoinen olo, että siellä varmaan just tuoksuu joltain, niin kuin sanoit. Siis mahtavaa. Tästä heti tulee mieleen esimerkiksi, että Humolle tärkeitä on esimerkiksi teosten materiaalit.
Kyllä.
Millä lailla tässä Soihdut-näyttelyssä, millaisia materiaaleja me siellä nähdään?
Joo, siellä on tosi monenlaisia materiaaleja ja jos alkaa ihan niistä kuvaveisto perinteisistä materiaaleista, siellä on jotain pronssista, siellä on jotain puhallettua lasia, keramiikkaa, alabasteria, mutta sitten siellä on tämmöisiä vähän kokeellisempia materiaaleja, joihin ei ehkä taiteen tai kuvaveiston yhteydessä aina törmää, eli syanobakteereja. Mä muistan, kuinka monta sataa vuotta vanhaa hiivaa. 150 vuotta vanha Saksan pähkinäpuu, josta on tehty yksityiskohtia ja tällaisia asioita. Ja sitten tietysti pisara-ampiaisen myrkkyä.
Okei, wow. Siis, mun täytyy heti upota tähän yksityiskohtaan, missä ja millaisessa muodossa me nähdään tämä pisara myrkkyä?
No se pisara, sitä ei oikeastaan ehkä näe. Se okay. pystyy kuvittelemaan. Se on juuri tämän hunajakennomaisen veistoksen niin kuin päällä ulottumattomissa itse asiassa. On semmoinen hieno käsin puhallettu astia, lasiastia ja siellä sisällä kerrotaan olevan aivan pienen pieni pisara. Ja tämä ampiaisen myrkky on sen takia kiinnostava taiteilijalle, ihan niin kuin pelkästään jo ajatuksenkin tasolla. Että ampiaisen myrkky, niin kuin monet muutkin myrkyt, niin nehän voi toimia sekä tappavina että parantavina, että niin kuin lääkkeinä, riippuen annostuksesta.
Niin, aivan. Se, joo, kyllä. Mä muistan, että kuka filosofi se nyt olikaan, joka sanoi, että myrkyn ja lääkkeen ero on vaan se annos. Että hän puhuu kyllä ikään kuin täällä vähän käsitteellisemmin ylipäätään niin kuin erilaisista asioista, ei välttämättä tämmöisistä konkreettisista nesteistä tai kemikaaleista tai myrkyistä, mutta näinhän se on. Mihin tota myrkkyä, mä heti upposin tähän myrkkykeskusteluun, jos satut Arja Miller tietämään, että mihin voi ampiaisen myrkkyä käytetään niin kuin lääkkeenä?
Mä en itse asiassa tiedä, mihin se on. Se voi liittyä johonkin niin kuin hengityselin asioihin, mutta jos parempi, ettei nyt sano enempää, ettei mene ihan spekuloinniksi, mutta ylipäätään siis Margaret Imo on sen tyyppinen taiteilija, että yhtä paljon kuin hän seuraa niin kuin ihan tieteilijöitä jatkuvasti ja tutkimusta, että mitä tiedetään niin kuin meidän menneisyydestä tai vaikkapa biologiasta tai meidän tulevaisuuksista, niin samaan aikaan hän on kiinnostunut myös niin kuin villiyrteistä ja sitten tällaisista niin kuin selvännäkijöistä, tieteilijöistä, jotka on jossain siellä rajapinnassa. Ehkä semmoisista hahmoista, jotka on säilyttäneet sen tiedon, minkä ihmiset ties aiemmin, kun lääkkeitä ei ollut. Mm-hmm. Että mistä luonnon kasveista, miten niitä voi niin kuin hyödyntää lääkitsemisessä ja parantamisessa.
Aivan. Millainen, jos laajennetaan tätä meidän Margaret Imoa tutustumispakettia nyt vähän tästä ikään kuin tämän näyttelyn yhteydestä vähän tämmöiseen kansainvälisempään kontekstiin, niin millainen taiteilija hän esimerkiksi on nyt, vaikka sanotaan Eurooppa, Amerikka, Aasia, onko hänellä on ollut merkittäviä näyttelyitä, siis yksityisnäyttelyitä isoissa taloissa tuolla ympäri maailmaa, mutta onko hän mä jotenkin yritän aina karttaa tätä, kun puhutaan kuvataiteilijasta tai taiteilijasta, että missä vaiheessa uraa hän on, koska niin kuin taiteilijoiden urat, me tässä ajassa ja missä me nyt eletään, niin tämä voi olla vähän kyseenalaista nyt sanoa, että olen urani keskivaiheella, kun me ei oikein niin kuin tiedä, että miten ylipäätään voisi määritellä sen taiteellisen työn, mutta jos sä nyt Arja jotenkin yrität vähän niin kuin kontekstualisoida kansainvälisessä skaalassa, että millainen taiteilija Imo on.
Joo, musta on semmoisessa, just kun sanoit, että ei pidä sanoa keskivaihe, mutta siis hän on edelleen mun mielestä nouseva nimi kansainvälisessä nykytaiteessa. Hänellä on erittäin nimekäs iso galleria Lontoossa, White Cube, joka on ollut hänelle tosi tärkeä niin kuin taiteellisessa kehityksessä, koska on pystynyt saamaan niin kuin resursseja lisää ja tukemaan häntä tämmöisessä tosi kokeellisessa tekemisessä. Et voi olla, että semmoisia, niin kuin, mitkä toi häntä ikään kuin kansainväliseen tietoisuuteen, niin oli varmaan se, oliko se 2019 vai 2021, kun Venetsian biennaalissa oli tämä Milk of Dreams, joka oli naiskuraattorin ja pääosin naistaiteilijoita sisältävä näyttely. Ja silloin Margaret Imolta oli aivan upea siellä arsenaalissa, semmoinen aivan upea, semmoinen vähän niin kuin siivekäs hahmo, semmoinen valkoinen. Ja siihen aikaan hän teki tämän niin kuin vähän erityyppisiä vielä. Että se voi olla, että se oli semmoinen niin kuin tärkeä niin kuin kohta hänen urallaan. Mutta sitten kans jo aikaisemmin Palais de Tokion iso yksityisnäyttely 2016, jonka näin, joka oli todella vaikuttava. Ja mitä kaikkea sen jälkeen. Hän oli ensimmäinen Yhdysvaltojen soolonäyttely viime vuonna. Ehkä melkein tarkalleen vuosi sitten Miamin tuossa Institute of Contemporary Artissa. Ja nyt on tulossa New Yorkiin niin heti ensi vuoden alussa.
Missä sä ensimmäisen kerran panit merkille tämän Margaret Imon?
Kyllä se varmaan olisi Palais de Tokion näyttely. Ja siitä lähtien olen niin kuin koko ajan seurannut, että mitä tapahtuu.
Otitko heti puhelinnumeron talteen, että hei Margaret, jonain päivänä sä tuut Hamiin.
Kyllä se varmaan vähän se pitkäjännitteisempi juttu ja sitten täytyy usein kerran törmätä taiteilijaa ennen kuin sitten, ja mikä on se oikea hetki, mikä on se oikea konteksti. Mutta tämä onkin kiinnostavaa, että kun mä aloitin Hamissa 23 maaliskuussa ja mulla se Margaret Ymo oli jäänyt kutkuttelemaan, että mitä olisiko Ham se paikka, missä voisi olla Margaret Ymon näyttely, niin eiköhän sitten suurin piirtein ekana työpäivänä niin julkisen taiteen kuraattorit siellä Aleksandra ja Kristiina niin kertoi, että niin, että meillä on Margaret Ymo niin kuin nyt hyvin todennäköisesti tulee tekemään hienon komission julkisen työn tuonne uuteen Keski-Pasilan asuinalueelle. Sitten mä olin, että tämä oli ihan niin kuin, tämä on niin kuin meant to be.
Nimenomaan.
Ja sitten mä olin Lontoossa ja näin hänen yksityisnäyttelyn. Siellä me keskusteltiin heti, että hei, että nyt kun sä teet sitä julkista työtä, niin olisihan kivaa, että olisi samalla myös sitten niin kuin yksityisnäyttely, että how about. Ja hän kyllä niin kuin innostui siitä, että se oli niin kuin hyvä, että me saatiin siinä kohtaa, niin kuin, koska nyt musta tuntuu, että kaikki kyselee.
Oi vitsit. Siis Arjo, mä menen nyt ehkä vähän silleen, ihan vähän sen, mua rupesi kiinnostaa tää tämmönen, että kun sä vaikka käyt jossain galleriassa, sanotaan nyt vaikka siellä White Cubeissa, ja sit joku taiteilija tekee sun vaikutuksen, ja sit se taiteilija sattuu vaikka olemaan siinä, niin miten se proseduuri jotenkin menee, että voit sä ikään kuin Hamin edustajana olla sille, että hei Terse, mä oon muuten ton Hamin grande hefe, että kiinnostaisiko tulla tekemään jotain pikku näyttelyä meille vai miten tämä niinku ikään kuin etenee tai miten se vaikka Ymon kohdalla meni?
No kyllähän se yleensä menee niin, että me mietitään niin kuin ihan meidän johtoryhmän ja sitten meidän aika isossa roolissa on meidän näyttelypäällikkö tietysti, kun mietitään näitä näyttelysisältöjä, me mietitään niin kuin vuosikelloa ja me mietitään pitkäjännitteisesti tuon näyttelytoiminnan kehittämistä, että kyllä se on aika iso kela siellä taustalla, että itse asiassa en usko, että koskaan olisin enkä tule kovin spontaaneja tekoja tässä kohtaa tekemään, mutta tämä oli niinku poikkeus siinä mielessä, että koska mä tiesin, että hän on joka tapauksessa niinku meille lupautunut jotain tekemään Helsinkiin ja jotenkin niinku tuntui niin kuin luontevalta heti siinä alkaa niin kuin aloittaa se keskustelu, mutta eihän sitä siinä sovita,
niin,
vaan sitten siitä seuraa niin kuin hirveän monta meidän Hamin sisäistä keskustelua ja sitten siitä seuraa niin kuin paljon keskustelua ja sitten, että no onko Ham semmoinen museo ylipäätään sitten ihan kun ihan oikeasti mietitään, niin onko se museo, mihin nyt niin kuin galleria ja studio haluaa panostaa.
Kyllä. Oi vitsi. No, mulla on ehkä vähän tämmöisiä jostain Akuankasta opittuja neuvottelutekniikoita, että älkää vaan palkatko mua Hamiin kyselemään taiteilijoita teidän kokoelmin, koska siis voi olla, että kukaan lähtisi, kun meikäläinen pääsisi kyselemään. Mutta siis Margaret Ymon näyttely avautuu nyt 21. päivä marraskuuta, eli siis ylihuomenna perjantaina, ja se on auki tonne maaliskuun puoleen väliin asti, eli 15. päivään asti. Sä oot nyt vähän jo avannut, että millaisia materiaaleja me tuolla Soihdut, Torches, näyttelyssä nähdään, mutta minkälaisia jotenkin, jos nyt lähdetään avaamaan vähän semmoisia niin isompia maailmoja tai aiheita tai teemoja. Tässä nyt on pyörinyt aika isoja. On esihistoriaa, on eläinten aivoja, Venusta, mitä kaikkea tässä on pyörinyt, mutta millaisesta, jotenkin millaiseen maailmaan näyttelyn kävijä astuu, kun hän tulee Soihdut näyttelyyn?
Mä luulen, että ensimmäinen asia, johon kiinnittää huomiota, ensinnäkin kun sä nouset portaat, niin siinä on heti yksi Venus, jota en tiedä tunnistaako Venukseksi, vähän niin kuin pienempi alabasteri veistos heti vastaanottamassa kävijän. Ja sen jälkeen ehkä huomio kiinnittyy, että hei hetkinen, täällähän tapahtuu jotain äänellisesti. Eli se on myös soiva näyttely ja se on tosi keskeinen elementti siinä näyttelyssä, että se on tavallaan, siinä on rakennettu sellainen dramaturgia. En nyt sanoisi ooppera, mutta tätäkin vertausta hän on käyttänyt, mutta ikään kuin musiikillisin termein sua vastaan otetaan ja ääni lähtee veistosten sisältä. Ja sitten kun etenee, niin itse asiassa äänimaailma muuttuu. Siinä tulee toinen osa, joka on taas musiikkimaailman termein, niin requiem. Eli siellä on tämmöinen jättikokoinen mammutti tai kuoleva norsu tai mammutti, joka hänkin on naispuolinen ja vähän semmoinen mammuttien matriarkka, joka siinä on saksofonin ääni ja sydämen syke aika voimakkaasti ja pikkuhiljaa siis se saksofoni soittaa ikään kuin vähän valittaen ja sitten se sydämen syke hidastuu, kunnes se loppuu. Eli me todistetaan niin kuin jonkun yhden aikakauden tai yhden lajin menehtymistä ja siinä on Veenukset vieressä suremassa asia.
Mm.
Ja sitten siitä siirrytään eteenpäin, niin siinä on kolmas osa ja se onkin sitten tämmöinen, nyt kuulostaa aika villiltä, mutta hirveän hieno veistos, jossa yksi näistä tämmöisistä Veenushahmoista, tai haluuko sitä ajatella shamaaniksi tai naishahmoksi tai joksikummuksi, joka tapauksessa hahmo, jolla on sylissään sellainen vesisäiliö ja sieltä vesisäiliöstä ikään kuin pulppua erilaisia kuplia ja rytmejä ja siihen liittyy myös sitten ääni. Eli siinä on niin kuin tavallaan siitä mammuttimatriarkan kuolemasta siirrytään jo seuraavaksi heti uuteen elämään, että miten elämä syntyi. Ja sitten se onkin jo huomattavasti kevyempi se tunnelma siinä. Eli tämmöisiä asioita siellä on ja tokihan jokainen voi sitten rakentaa sen oman tarinansa siihen, mutta toi on se dramaturgia, jonka taiteilija on siihen rakentanut.
Oi vitsit, kuulostaa ihanalta. Tuossa kun kuvailit vähän tuota rytmiä, että mitä tulee ensin ja sitten jotenkin mä aloin nähdä erilaisia teoksia ja tuoksuja ja erilaisia muotoja ja materiaaleja. Mutta hei, otetaan vielä ennen kuin mä päästän sut takaisin töihin, Arja Miller, niin vähän tuosta Pasilaan, Keski-Pasilaan tulevasta julkisesta teoksesta. Milloin se on siellä valmiina?
No se on nyt tähtäämme vuoteen 2028.
Okay.
Eli Keski-Pasilaan valmistuu höyrypuisto ja kokonaan uusi asuinalue. Tulee hirveän hieno ja kiinnostava ja vähän niin kuin uusi keskus tai keskusta. Ja siellä on sitten ollut sitä prosenttirahaa, jota me olemme saaneet käyttää taiteeseen. Ja tämän takia ollaan saatu sieltä Margaret Ymolta. Guardian of our community on tämän tulevan teoksen nimi.
Ootko nähnyt siitä jotain luonnoksia?
Mä oon nähnyt siitä kuvia ja nyt me palataan takaisin tähän, että paitsi että se on kans tämmöinen haltija-hahmo tai guardian, niin samaan aikaan, no Margaret haluaisi, että se olisi sellainen rituaali, että se ei ole pelkkä veistos, vaan se on rituaali, joka ottaa koko sen yhteisön mukaan. Ja itse asiassa me tehdään niin kuin paikallisen koulun kanssa tässä yhteistyötä samaan aikaan. Mutta se, miltä se näyttää, niin se on semmoinen niin kuin sellainen hahmo, joka koostuu itse asiassa, etten sanoisi sadoista kelloista, jotka muistuttaa vähän niin kuin poron kaulassa olevia kelloja.
Niin, se on vähän sellaisia soivia.
Niin, tai ne ei itse asiassa soi, mutta siinä on irtokelloja, joita voi siinä rituaalissa soittaa. Mutta niin kuin kellon muoto on myös saanut vaikutteita sormustin kukasta. Ja sormustin kukka, sehän on myrkyllinen kasvi. Mutta siitähän saa digitaalista, eli sitä, jota voidaan käyttää sydänlääkkeenä, jota käytetään edelleen sydänlääkkeenä, siis sydänlääkkeen yhtenä ainesosana, joka hidastaa pulssia.
Joo. Jossain Agatha Christien romaanissakin digitaalista käytettiin, tai joku murhaaja käytti digitaalista, mutta no joo, tuli heti, palattiin tähän myrkyt ja lääkkeet aiheeseen. Hei, kuulostaa ihan superkiinnostavalta. Hamin johtaja, museojohtaja Arja Miller, kuraattori myöskin toiselta ammatilta. Siis kaikkihan on jotenkin sitä yhtä ja samaa työtä ehkä. En mä tiedä, miten tämä käytännössä jotenkin on kaksi eri työpöytää, josta vaihtaa vähän niin kuin näkymää.
Sitä samaa vaan kaikki.
Sitä samaa kaikki. Mutta siis hei, Soihdut Torches-näyttely, Margaret Dumont näyttely avautuu perjantaina yleisölle. Voisin sanoa jo, vaikka en ole vielä käynyt, että suosittelen lämmöllä, kuulostaa nimittäin ihan äärettömän kiinnostavalta ja tosi hieno tekijä myöskin. Kiitos Arja Miller.
Kiitos.
Yhteistyössä HAM, Helsingin kokoinen taidemuseo. HAMHelsinki.fi.